Tako nazaj smo, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, nekaj taktov glasbe nam je dobro delo, mi pa smo tole ob tišini premišljevali, zakaj je dal življenje mladi Alojzij Grozde. V nedeljo 13. junija bo razglašen za blaženega na Slovenskem evharističnem kongresu in upamo, da je današnja pot prispevala tudi vam, posebej tistim, ki ste zvesto spremljali današnja oglašanja, da ga boste res začutili, sprejeli za svojega in se vračali na kraje, kjer je zorelo njegovo svetništvo ali bolje, kjer je zorela ta njegova pot, bližnica do Boga. Obiskali smo torej kraj, kjer so našli njegovo truplo, zdaj le stojimo ob njegovem grobu in prav je, da s tem tudi sklenemo to našo današnjo radio. Pripoved. Gregor, všeč mi je, ker znaš tako v zgodbe uplesti vse tvoje izkušnje, tisto, kar ti ljudje pripovedujejo in kako bi ti povzel njegovo pot, njegovo veličino, da je kljub 20 letom, torej tej mladosti, razigranosti, imel tako jasne cilje, kaj te najbolj nagovarja. Radi bi, da nam daš nekaj, česar se lahko primemo tudi mi, da bi znali tako živeti. Odkud ti črpal?
V teh dneh, tudi rekel, v zadnjem obdobju, ko se pripravljamo na razglasitev Grozdeta za blaženega, tudi v Zavodu svetega Stanislava, kjer živim v študentskem domu in v gimnaziji, smo letos prebirali šmarnice prav o Grozdetu, njegovo življenje. In mi je bilo to dodatna spodbuda, da razmišljam torej o njegovi mladosti, o njegovem življenju, o njegovi jasnosti. Recimo, če že samo si zdaj v spomin pred oči prikličemo vse njegove upodobitve, se pravi njegove slike, vitraže, ki jih pač imamo. Kaj lahko v tej upodobitvi vidimo? Mene vedno znova preseneča ta njegova drža. Ne? Vsi, ki so ga upodobili, kot sem rekel, ali v vitražu, ali v sliki, ali skicah, je njegov obraz zanimivo zelo resen. Zamišljen, tudi njegove drža rok in telesa tako vzravnano, kleno ali pa glavo podprta z roko.
Deluje starejši, kot je
deluje,
bil.
Zelo zrel deluje. Morda tudi zato, ker je že nekje globoko v njem že bilo položeno to poslanstvo, da pričuje tudi na takšen način kot mučenec in tudi v svojih pesmih je to slutnjo izražal. Tisto, kar sem želel reči, je to, da kljub tem upodobitvam, resnim upodobitvam njegovi zrelosti, ki jo izraža tako na vzven, jaz osebno ne morem mimo njegove radoživosti, jaz ne morem mimo njegove, bi rekel, socialne dimenzije v smislu druženja vrstnikov, skrbi za sočloveka, kako je vedno znova bil odprt za svojega bližnjega prijatelja, sošolca, ali ker je sam izkusil pomankanje, ker sam izkusil bedo, ker je sam šel skozi to življenjsko pot, je tudi znal biti in opaziti druge. In mi je tako dragoceno mi je to, da je iz življenjske izkušnje, življenja, ki ga je živel, ne glede torej na njegovo socialno situacijo, nadarjenost konc koncev za študij, za učenje, da je znal iz tega črpati in iz tega dajati drugim. Skozi svojo življenjsko izkušnjo je bil odprt in pozoren za druge. In če so ljudje se znašli v podobnih ali situacijah, kakor sam, je znal reagirati, ker je že sam šel to pot. In mene to vedno znova fascinira, kako dejansko svetniki s svojim življenjem prižigajo tiste točke našega življenja, se pravi, ki jih živimo, da ne prižigajo nekaj, kar ni realno, kar ni človeško, ampak da v tisto vnašajo Božjo ljubezen. In to mi je najbolj fascinantno, da iz svojega življenja, v svojem življenju prepoznavajo posege, Božje posege milosti, dobrote, ljubezni in da to, kar živijo, sprejmajo in to na nek način dajo naprej. To je ena stvar, ki me tudi pri Grozdetu zelo impresionira, druga stvar je pa njegovo duhovno življenje. Ta njegova jasnost, ta njegova odločnost, konec koncev tudi intelektualna zrelost, se mi zdi, da izhaja prav iz te njegove molitvene drže. Iz te, sam večkrat tudi izraža in piše v svojem dnevniku, ne, kako mu je težko, kako je naporno, kako se je težko boriti z eno odločitvijo, ki je sklenil, kako težko je ustrajati, kako težko je ostati, recimo, govori tudi o čistosti, recimo, o mislih, besedah, dejanjih. Ko sam jasno v svojem dnevniku piše, kako je to ni tako enostavno, ne, da tudi svetniki mi mislimo, da so kar brez bojev notranjih bili ali pa ne. In tudi, da je za vse te boje, za vse te stiske, s katerimi se je srečeval, kakor vsak drug človek, kakor jaz, kakor recimo Nataša, kakor vsak mladostnik danes odrasel, upokojenec in invalid, kakor z vsemi temi notranjimi boji, s katerimi se srečujemo, da je znal to izročati, da se ni obremenjeval s tem, kaj on zmore, kaj ne, ampak da je to, če se ni preprosto izročal Gospodu. To se mi zdi, da je ena največjih odlik Lojzeta Grozdeta in zato je tudi ta njegova duhovna linija, a ne, molitev pred tabernakljem, se pravi prejemanje svetega obhajila, duhovna hrana, okrepitev, notranja moč, da v svojem življenju ni temeljil samo na tem, kaj jaz moram, kaj jaz hočem, ampak da je znal te svoje talente, sposobnosti, ki jih je imel, združiti s tem, kar Gospod hoče, kar mu odkriva. In to je za me najbolj fascinantno in pri Grozetu in tudi pri drugih svetnikih. Tako da in iz tega izvira tudi njegova izročitev Marinemu in Jezusovemu srcu, za katero tudi sam imam osebno izkušnjo, da premika srca, da dela spremembe, da spreobrača in da napravlja nove situacije v življenju ljudi.
Gregor Kunej, najlepša hvala za začetek in sklep današnje radijske poti, ko smo sledili poti mladega Alojzija Grozdeta. Kljub mladosti, kot so že velikokrat poudarila, je v marsičem zgled res svetilnik. Dvoje si na koncu sklenil, ker je bil najmočnejše, torej molitev in pa Evharistija. Bog daj, da bi v omenjenem zmogli najti po vzoru Božjega služabnika Alojzija Grozdeta veliko moči navdiha tudi mi. Srčno upam, da smo k temu pripomogli tudi z našimi današnjimi oglašanji, sicer pa se srečamo v Celju na Slovenskem evharističnem kongresu. Upam, da takrat v slavju in pa tudi z nekim dodatnim vedenjem o mučencu, da bomo takrat res vzklikali k Bogu, hvala ti za ta vzor, ki se nam ga dal.
Vsekakor tisto, mimo česar pa absolutno ne morem od vsega začetka nekako v sebi notranje, v svojem srcu in ves čas govorim in poudarjam in si dopovedujem. Zdaj sem počas začel pa tudi na glas govoriti, da mislim, da je prav, da si cerkev na Slovenskem reče, da je Lojze Grozde svetnik mladih. Zaradi te njegovega, kot sem rekel, inklenosti in jasnosti, ne samo, da ga postavljamo za vzor mladim, ampak da njegovo pot, njegovo realno življenje premišljujemo in da nam to njegovo realno življenje pomaga osvetliti naše realno situacijo življenja in dati spoznanje in čutenje, da vsak človek od nas je poklican na to pot svetosti in da lahko v notranjih bojih, stiskah, radostih odkriva to poklicanost k svetništvu, poklicanost k evangeljskemu življenju in da to seveda ni enostavno, da to ni lahko, da je to strma in oska pot, ampak lepa, čudovita, ker je nagrajena z notranjim mirom, z dejansko z Gospodovim odrešenjem, ki prihaja preko njegove smrti in vstajenja. In želim si, da si upamo reči na glas, da je Lojze Grozde zavetnik mladih.
Še enkrat hvala, Gregor Kunej, poslavljamo se iz vročega dolenskega sonca. Pozdrav na vse konce in kraje in vrnite se sem, kjer smo mi sklenili to pot. Ob sklepu samo pogledajte tudi na naše spletne strani radio.ognisce.si, več fotografij, tudi video posnetek. Skratka, vabljeni, še naprej odkrivajte in predvsem sledite poti Božjega služabnika, prvega slovenskega mučenca, mladega, komaj 20 let je bil star, ko je za Kristusa in cerkev daroval življenje, Alojzija Grozdeta. Z vami pa sva bila tehnik Izidor Šček in voditeljica Nataša Ličen, seveda pa brez mojih sogovornikov tudi ne bi šlo, zdaj ob sklepu, ko je z menoj znova hvala Gregorju Kuneju. Lep pozdrav v imenu obeh.
Hvala tudi za povabilo in priložnost.
Srečno.
Srečno.